Бишкектеги кечки саат 7. Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер Азаттык Плюстун кечеги чыгарылышынын кайтылуусун угуп жатасыздар. Ал эми жаңыланган берүүбүз кечки саат 9:00 обого чыгат. Бүгүнкү берүүнү мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Элен Күлөнбеков алып барабыз. Анда эмесе бүгүнкү берүүбүздө. Кебел жаштар кыймылы партиялардын жаштар канатынын ишмердүүлүгүнө баа берди.
Тилекке каршы жаштар көбүнчө техникалык жактан жардам катары эле кабыл алынбаса партияларда чечим кабыл алуу процессинде эч кандай чоң ролду ойной элек.
Экономикалык кризис тереңдеген сайын элдин нааразылыгы өсүүдө.
Жаз жарыш түрмөгүнүн келечектеги агроном Кубан Абдрасулов тууралуу.
Биринчиден бул өрөөндү таза тандаганда жана жерге өз убагында кам көрүлүп туура багылып жаткандыгында болот да.
Мектептерде хиджаб маселеси жөнүндө дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси менен маек.
Эмне үчүн ошол ошону убагында аткарышкан эмес? Вот ошонун азабынан азыр мына жаңы келген министр ошондой буйрук чыгарууга аргасы болду да.
Былтыр 1300 врач, 800 чукул медайым Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен.
Бул баяндар бир аздан соң четинен жаңыра баштайт. Алды менен адатынча соңку жаңылыктар менен программабызды айтсак.
Бүгүн жаңылыктарда Канымгүл Элкеева.
Алатоо жаңылыктарынан Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Бул маалыматты Атамекен партиясынын маалымат кызматынын жетекчиси Жомарт Сапарбаев бүгүн билдирди. Анын айтымында мындай чечим оппозициялык күчтөрдү шайлоо алдында бириктирүү максаты себеп болду. Куанычбек Апас президенттикке талапкерлигин коёт. Медицина илимдеринин доктору Куанычбек Апас президенттик шайлоого катышууга даяр экенин билдирди. Ал учурда Кыргызстанда мындай жогорку кызматка татыктуу талапкер жок деп эсептейт. Эскерте кетсек, Куанычбек Апас 2005 жылда президенттик шайлоодо өз талапкерлигин коюп, бирок аны Орусиянын жараны болгону үчүн БШК каттаган эмес. Учурда ал Москва шаарында жашайт. Социал-демократиялык партия 20 апрелге карай курултайын өткөрөт. Бул тууралуу партиянын лидерлеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов бүгүн Азаттыкка билдирди. Аныкталган талапкерди партия өз курултайында колдоп чыгышы күтүлүүдө. Өмүрбек Текебаевдин президенттикке аттанышуудан баш тартуусуна токтолгон Иса Өмүркулов бул чечим чоң сый урматка ээ болорун айтуу менен Өмүрбек Текебаевди эми кимди колдоп чыгуусу маанилүү экенин белгиледи. Коммунисттер партиясы бул маселени май айынын башында талкуулай турганын партиянын лидери Исхак Масалиев билдирди. Россиядан 150 миллион доллар грант келип түштү. Ал каражат Каржы министрлигинин улуттук банктагы эсебине келип түштү. Бул тууралуу Каржы министринин орун басары, казначылыктын башчысы Саид Зулпиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында каражат 31 мартта түштөн кийин келип түшкөн. Ал каражат 3 февралда кол коюлган эки тараптуу келишимге ылайык бюджетти колдоого жумшалууга тийиш. Прон менен акыйкатчы бүгүн келишимге кол койду. Ага ылайык Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандын акыйкатчы институтуна 3 жылдын ичинде 820 миң доллар грант бөлөт. Каражаттын 95 миң доллары быйыл берилип, калганы кийинки жылдары бөлүнөт. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов бүгүн Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда калктын 35% жарды. Мындай маалыматты эмгек жана социалдык жактан коргоо министри Назгүл Ташпаева Ак жол фракциясынын бүгүнкү жыйынында билдирди. Анын айтымында улуттук статистикалык комитеттин расмий маалыматы боюнча республикада 1,829 миллион адам жарды деп эсептелсе, алардын 345 миңи абдан кедей деп катталган. Министрлик көрсөткөн стандартка ылайык айлык кирешеси 1000 сомго жетпегендер абдан жарды. 3,5 миңден кем кирешеси бар үй бүлөлөр жардым акамына ээ. Эми дүйнөлүк кабарлардан. АКШ президенти Барак Обама глобалдуу экономикалык кризисти жеңүүдө бардык өлкөлөр биргелешип иштөөгө тийиш деп билдирди. Лондондо Британ премьери Гордон Браун менен жолугушуудан кийин өткөргөн маалымат жыйында Барак Обама Вашингтон экономикалык өсүшкө дем берүү үчүн бардык аракетин жумшайт деп билдирди. Эртең Лондондо чоң жыйырманын тобу экономикалык кризистен чыгуу жолдорун талкууламакчы. Бүгүн кечинде Обама Орус президенти Дмитрий Медведев жана Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен алгачкы жолу кездешет. Аларда Лондонго саммитке катышуу үчүн келет. Ооган жана Пакистан президенттери Түркияда жолугушуп жатышат. Хамид Карзай менен Али Зардари орток чек арадагы согушкерлерге каршы күрөшүү маселесин талкуулашууда. Сүйлөшүүлөр түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүлдүн аракчылыгы менен өтөдү. Кабулдун ырастоосунда Исламабад Пакистандын аймагынан Ооганстанга чабуул койгон талип жоочуларын оздуктоо үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат. Пакистан мындай айыптоону четке кагууда. Москвада белгисиз бирөөлөр россиялык укук коргоочу Лев Пономаревту токмоктоп кетишти. Анын абалы олуттуу экени кабарланууда. Human Rights Watch уюмунун жергиликтүү бөлүмүнүн жетекчиси Татьяна Лукшинанын айтымында, бул окуя Россияда жарандык коом өкүлдөрү иш алып барган шарт кандай экенин айкын көргөзүүдө. Сава укук коргоо борборунун башчысы Александр Верховский Пономаревтун ишмердүүлүгү кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына керек дейт. Жаңылыктар менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым.
www.chekit.azadlikchekit.kg дарегинде бул жаңылыктар кызыктуу аудио, видео сүрөттөрдүн коштосунда жайгашкан. Кирип таанышып чыгыңыз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштасак, Кыргызстанда партиялардын жаштар канаты маанилүү чечимдердин кабыл алынышына таасир эте албайт. Орду бош, бирок эгер өздөрү каалап демирге көтөрсө, абалды оңдой алат.
Мындай тыянак кебел жаштар кыймылы партиялардын жаштар канатынын ишмердүүлүгүнө жүргүзгөн иликтөөсүндө дайын болду. Темага кененирээк Эдил Сапарбек уулу токтолот.
Бүгүн 31 мартта Кебел жаштар кыймылы Кыргызстандагы саясий партиялар жана андагы жаштардын орду тууралуу талкуу уюштурду. Аталган кыймылдын мүчөсү Артур Букалаев бул жаатта жүргүзгөн иликтөөсүн сунуштады. Натыйжада партиялардын жаштар канаты маанилүү чечимдердин кабыл алышына таасир эте албаганы, орду бош экени, бирок эгер өздөрү каалап демилге көтөрсө абалды оңдой алары маалым болгон.
Кыргызстандагы саясий партиялардын жаштар канаты техникалык гана мүнөзгө ээ болуп, чечимдерди кабыл алууда эч таасир эте албайт. Адатта жаш канаттардын өкүлдөрү ар кандай жыйындарга, талкууларга, тренингтерге катышат, бирок партиялардын негизги ишине тартылышпайт. Жаш канат өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгү алардын ишенимине дал келбесе да, көп учурда партияга мүчөлүк менен гана чектелет. Мындай көрүнүш Кыргызстандагы партиялардын басымдуу бөлүгүндө байкалат,
дейт Артур Букалаев. Мындай иликтөөгө жигердүү иштеген 7 партия тартылып, жаш мүчөлөр арасында сурамжылоо жүргөн. 10 суроодон турган анкетаны Жашылдар, Жаңы Кыргызстан, Атамекен, СДПК, Замандаш, Акшумкар жана Кыргызстан Коммунисттер партияларынын жаштары толтурушкан. Партиянын позициясы жана программасы тууралуу суроо боюнча жаш канат өкүлдөрүнүн кыйласынын партиянын саясий турому тууралуу терең түшүнүгү жоктугу аныкталды, дейт эксперт Артур Букалаев. Ал эми бийликчил Ак жол партиясында жаштар канаты менен кырдаал кичине башкачараак өңдү. Маселен, аталган партиянын жаштар канатынын координатору Рустам Юсуповдун билдиришинче, партиянын жаштар канатына арткан үмүтү абдан чоң. Ошол себептүү бизге өзгөчө маани берилет, дейт ал.
Жаштардын аябай ролу чоң. Партиямдагы жаштарга ишениши күндөн күнгө ашып барып атат. Негизинен ошо чечимдерди кабыл алып атканда полицияда мисалы биздин жаштарыбыз бүгүнкүндө бар. Партиянын жогорку органы болуп саналат. Чечимди кабыл алып атканда сөзсүз түрдө жаштардын дагы ой пикирлери ошо биздин өкүл катары тиги эмеге жеткирилет, полицияке,
дейт Рустам Юсупов. Деген менен жаш саясаттануучу Мөсүлжан Намазалиев өлкөнүн чоң саясатында жаштар курал катары гана колдонулушу салтка айланган көрүнүш деген пикирде. Анын айтымында кандайдыр максатка жетиш үчүн жаштардын башын айлантып жетелеп кетүү оңоюраак болгондуктан айрым саясий партиялар аларды курал катары колдонушат.
Биринчи эле сөз бул жаш канаттар же жаш саясатчылар, алар саясаттын объектисиби же субъектисиби, саясатты алар жаратабы же саясаттын алар арасында пайда болгон кандайдыр бир элементпи? Менин оюмча бул тилекке каршы экинчиси. Алар эч кандай саясат жаратып көрө элек. Өзгөчө бул бийлик партияларында иштеген жаштарга тиешелүү болот деп ойлойм. Себеби дегенде алар тарабынан кандайдыр бир дискотека коюу же болбосо көчөгө чыгып флагтарды нары бери кыймылдатып жүгүрүп өзүнүн саясий партиясын же саясий лидерлерин алга сүрүү тышкаркы кандайдыр бир иштерди мен чынын айтсам көргөн жокмун. Демек бул жерде саясий инструмент, саясий оюнчук катары бул жаштар жана жаш канаттары эсептелинип келатат деп айта кетмекмин,
деди Мөсүлжан Намазалиев. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, жаштар берүүсү.
Уктуруубуз эми дүйнө жаңылыктар менен уласак. Экономикалык кризис тереңдеген сайын элдин нааразылыгы да өсүдө. Алардын көпчүлүгүн өкмөттөрдүн кризистен чыгуу жолдорун табуудагы чабалдыгы же жөндөмсүздүгү өзгөчө кажырды антат.
Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Хизер Майер Вашингтондон жолдогон катында жазгандай, финансылык дүйнөнүн кыйрашы баардыгыбызга зыян гана алып келди. Макаланын урунтуу жерлерин Айнура Жекши кызы сунуш кылат.
This weekend, thousands of angry protesters in London.
Ушул апта соңунда Лондон, Париж, Берлин жана Римде миңдеген нааразы болгон эл көчөлөргө чыкты. Биринде биз силердин кризисиңер үчүн төлөгүбүз келбейт деген жазуулар илинип турду. Лондондо капитализм кулады деген ураандар жаңырды.
Көчөлөргө миңдеген эле адам чыкканы менен алар миллиондогон кишинин атынан сүйлөштү. Өкмөттөрдүн азыркы кыйынчылыктарга алып келген компанияларга миллиарддаган доллар жардам берип жатканына күбө болгон элдин нааразылыгы күндөн күнгө өсүп жатат.
Leaders representing the world's most powerful countries will gather to discuss.
Дүйнөнүн эң кубаттуу экономикаларынын өкүлдөрү Лондондо чогулушмакчы. Ошол 20 өлкөгө дүйнө экономикасынын 85% туура келет. Андыктан алар кабыл алган чечимдер миллиарддаган адамдын турмушуна таасир тийгизмекчи.
So the course of action they agree on will affect billions of people.
Вашингтондо болсо өткөн апта соңунда күн тийип 23 градуска чейин жылуу болуп турду. Ак үйдүн чакан багында жашылча жемиштин көк тамырлары көрүнө баштады. Президент Барак Обама жана жубайы Мишель жергиликтүү дыйкандар өстүргөн химиялык семирткичтер кошулбаган жашылчаны жөөгө чакырган компанияга кошулушкан. Атам замандан бери адам баласы үрөөн сээп жерди айдап келген. Ага болгон күчүңдү жумшап, жакшылап иштесең, түшүм да жакшы болот. Ал эми финансылык алаамат калып келген адамдардын жасаган иштери бул эрежеге таптакыр сыйбайт. Финансылык дүйнө бекер жеринен дүйнө деп аталбаса керек. Ал акча жасоонун өз мыйзамдары өкүм сүргөн өзүнчө бир аалам. Көпчүлүк убакта ошол акча кагаз жүзүндө гана бар. Бирок ал дүйнө ураганда дээрлик бардыгыбыз жапа чектик. Бир нерсе отургузуп түшүм алуунун концепциясын түшүнүү кыйын эмес. Ал эми авторлары өздөрү түшүнө албаган кыйын финансылык формуларга негизделген кредит дефолтунун концепциясын аңдоот атал. Чоң жыйырманын лидерлери апрелдин алгачкы күнүндө өтчү жогорку жыйынында кризистен чыгуу жолдорун гана эмес, анын кайталанышын алдын алуучу чараларды табышы абзел. Балким алар франциялык улуу философ Вольтердин «Биз өз багыбызды өстүрүшүбүз керек» деген сөздөрүн эстешер деп жыйынтыктайт Вашингтондогу кабарчыбыз Хизер Майер. Азаттык Плюс үчүн Айнура Жекше кызы Прага.
Кыргызстандын билим берүү министрлиги жакында мектептерге жоолукчан келүүгө тыюу салган буйругун чыгарды. Укук коргоочулар муну адам укугунун бузулушу катары сыпатташкан.
Жакында эле министрлик ал тууралуу кайра билдирүү таратып, чынында хиджаб кийгенге тыюу салынган эмес, жөн гана мектептерде түшүндүрүү иштерин өткөрүш керек деп билдирди.
Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Каныбек Осмоналиев болсо, хиджабка тыюу салуу чечимин негизи колдой турганын, анткени абал тезинен көзөмөлгө алынбаса, кооптуу жагдай түзүлө баштаганын билдирди.
Кабарчыбыз Сөрөкулдоров менен болгон маегинде Осмоналиев хиджаб боюнча чечим аныстуу эле кечигип кабыл алынган эле деп айтты.
Мен таң калганым былтыр 2007-2008 жылы жайында жогорку кеңеште ушул мектеп формасы жөнүндө сөз болуп, конкреттүү түрдө биздин өкмөткө баягындай тапшырма болуп, өкмөт өзүнүн токтому менен ушул мектеп формасын кабыл алуу анын эрежелери боюнча ушундай бир укуктук баягындай талааны сунуш кылган. Ошол кезде биздин министрлик кайда жүрдү эле? Эмне үчүн ошону убагында аткарышкан эмес? Вот ошонун азабынан азыр мына жаңы келген министр ушундай буйрук чыгарууга аргасыз болду да. Эгерде конституциялык норма, билим берүү жөнүндөгү мыйзам, анан кийин биздин дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамга таяна турган болсок, бул министрдин чыгарган мыйзамы толук легитимдүү, толук мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок эми баягы жарым жыл, 10 айга жакын кечигип гана чыгып атпайбы? Эгерде ошол форманы 1-класстан 4-класска чейин киргизүү маселесин колго алып, ушуну ишти 1-сентябрдан, былтыркы 1-сентябрдан баштап жиберишкен болсо, мунундай ажиотаж болбойт эле да. Менимче приказ, ошо буйруктун ошол бир мындай бир кыстаушу да чыгып калгандыгы мени түйшүлдөндүрөт да. Бул жерде саясий жагын эске алыш керек, эми аны каалайбызбы, каалабайбызбы. Мисалы үчүн 800 мектеп Кыргызстанда 1-январдан 1-мартка чейин балдар окутушкан жок. Да, энергетикалык кризистин азабынан. Бул дагы мурунку министрликтин эң чоң катачылыгы да, просто иштешкен эмес алар. Эми ошол бүтүп кезиткенде могу приказ чыгып атат 19 февралда. Дагы жакшы биздин кыргыз эли абдан чыдамкай, абдан баягындай түшүнгөн эл өзү, айрыкча ата энелер. анында балдарын кээ бир эме ата энелер жүйөрүү коюшка аракет кылышы мүмкүн эле да. Ушул нерсе менин кызым мына жолук эметип эметип атасыңар, то есть жолук салганга каршы коюп атасыңар деп шылтоо кылса болот эле да. Ошондуктан бир чети мен ал мыйзам жагынан колдогону менен экинчи чети ошол кабыл алган убактысы абдан ыйылдаштуу болуп калды да. Жайында кабыл алып жаңы окуу жылына даярдык көрүш керек. Бирок мындан ары эмне кылыш керек? Мындан ары биз ылайык мамлекет болгондон кийин ошого туура келген эле баягы закон ченен жашашыбыз керек. Дагы жолу салынабы, хиджаб кийеби, мектептен сырткы өзүнүн жүрүш турушунда толугу менен анын өзүнүн эмесин пайдаланса болот. А мектеп болгондон кийин мектепке биздин мыйзамга туура келген форманы кийүү маселесин мыйзам чегинде биз камсыз кылышыбыз керек.
Канатбек мырза, министрлик ушул чечимди чыгарганда сиздер менен макулдашканбы? Дин агенттиги менен?
Тилекке каршы биз менен макулдашылбай калган. Макулдашса болмок экен. Бул дагы келип-келип баягы ведомстволор аралык жакшы карым катнаштыктын жоктугун бир азабы болуп атат да.
Бирок алар макулдашканда деле сиз колдомоксуз да ал чечимди?
Мен колдомокмун, бирок жогорудагы айткан баягы убакыт боюнча эмени биринчи орунга коймокмун да. Биринчи орунга коймокмун. Эми ар кандай мындай бир маанидеп кырдаалдар болуп калат да. Ансыз деле 800 мектеп Кыргызстан боюнча 2000 ашуун мектептин ичинен абдан чоң цифра да. Балдарды отун менен камсыз кыла албай бардырбай жатсак дагы бир ушул өлгөн үстүнө көнгөн болуп калды да мына буйрук. Хотя ал өзү легитимдүү буйрук.
Канатбек мырза, канча балаңар бар өзүңүздө?
Мен 4 уулум, 4 3 уулум, 1 кызым бар.
А мектеп окуучулар жокпу?
Мектеп окуучулар бар. Кыз бир кызым бар, 2-нчи класста окуйт.
Ал кызыңыз жолук салынып метип барам десеңиз эмне дейт
элеңиз? Ал кызым толугу менен ошол мектептин уставына туура келген кийим менен барып жүрөт. И мен ошону гана талап кылам, башка эч нерсени талап кылмайм кызыма.
Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Каныбек Усманалиев менен кабарчыбыз Төрөкулдоров маектешти. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс, биздин жыштыктан четебей туруңуздар.
Азаттык Плюсто бул жума апта темасы жаз жарыш. Бул жаатта уктуруулар түрмөгүн улантып бүгүн Агрардык университетинин 3-чү курсунун студенти Кубан Абдрасулов менен болгон маекти сунуштайбыз.
Обай Мерлан келечектеги агроном Кубан учурда өнүкпөй жаткан кыргыз айыл чарбасынын проблемаларын заманбап технологияларды колдонуп, мыкты адистерди тартуу аркылуу гана чечсе болот деп ишенет. Аны кабарчыбыз Акайнаманов асти дил кепке тарткан экен. Азыр ошол баянга кулак салсак.
Кубан Абдрасулов азыр Кыргыз Агрардык университетинин 3-чү курсунда окуп жатат. Башкача айтканда келечектеги агроном. Ал азыр өнүкпөй жаткан кыргыз айыл чарбасынын проблемаларын заманбап технологияларды колдонуу, мыкты адистерди тартуу аркылуу чечсе болот деп ишенет.
Израилде 1 гектар жерге 800 эле куб суу талап кылынат экен да. Ал эми ошол эле 1 эле гектар жерге Өзбекстанды алып көрсөк 3.5 тонна куб талап кылат экен. Бул жерде суунун дагы экономдуу болушу жана ошондой эле бул Израилдики дагы Өзбекстандыкына караганда 1-2 эсе түшүмү көп болот экен. Бунун себеби эмнеде? Бул биринчиден бул үрөндү таза тандаганда жана жерге өз убагында кам көрүлүп, туура багылып жаткандыгында болот да.
Жаздын алгачкы күндөрүнөн тарта талаа жумуштары менен алектенип, тиккен өсүмдүктөр менен алып урушкан дыйкандар күз мезгилинде өндүргөн продукциясын кайда өткөрө билишпей калат же арзан сатып жибергенге мажбур болгон учурлары көп эле кездешет. Түшүмдүүлүктүн аздыгынан талаа ээлеринин кирешеси да көңүл жылытпайт. Кыргызстанда 1,360,000 гектар айдоо жер бар. Бул аянттан жыйылган продукция өлкө калкын толук камсыздай албай жатат. Ошондуктан Кыргызстанга азыктын бир нече түрү коңшу өлкөлөрдөн экспортталып келет. Кыргыз дыйкандарынын заманбап технологияларынын жетишсиздиги аксатып келет. Өлкөдө 1 гектар жерди 4-5 дыйкан кетмен чаап сугарып карайт. Ал эми Европада 2000 гектар аянтты 25 жумушчу гана тейлөөгө жетишет. Бул жерде заманбап техника, жер семирткич жана өрөө маселеси ортодогу айырмачылыкты жаратууда. Айыл чарба илиминин доктору профессор Нурдин Карабаев дыйканчылыкты өнүктүрүүдө 3 багыт боюнча иш алып баруу керек деген пикирде.
Тракторлорду айыл чарба машиналарын чыгара турган, ошол ремонттото турган завод керек. Ошондой эле минералдык жер семирткичтерди чыгаруучу завод керек. Мына ушул эки чоң проблеманы чечпей туруп, майда дыйкан чарбаларына кетмен тырмоо кармап эле биз астыга чыгабыз деген бул туура эмес маселе. Жеке ишкерлердин дагы машина трактордук станция кура турган кудурети болсо, салык жагынан жеңилдик берип, буларга дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Айыл чарбасында Кыргыз мамлекети азыркы камбар ата кесин куруудагыдай көңүл буруп, инвестицияны бияка жибериш керек.
Негизде айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча мыкты программалар даярдалууда, бирок аны ишке ашыруу боюнча механизм жок. Ошондуктан көзөмөл органдарында парламентте дагы чыныгы дыйкандардын өкүлү болушу керек, дейт дыйкандар партиясынын жетекчиси Эсенкул Исаков.
90-чу жылдардын башында айтылган актуалдуу проблемалар бүгүнкү күндө да актуалдуу. Ар бир адамдын жери өзүн багып атат. Эми ошолор өздөрү менен өздөрү алып турушуп, өзүнүн арабасын өзү тартпаш үчүн мамлекеттен дагы алгылыктуу жардам бериш керек. Эми биздин айыл чарба оңолуш үчүн айылдагы дыйкандардан биз парламентке өткөрүш керек.
Кыргызстанда 300 миң чакты дыйкан чарбалары бар. Аларга негизинен күйүүчү май жана кредит тарабынан бир аз колдоолор болуп келет. Бирок узак мөөнөткө кредиттик негизде заманбап техника, жакшы үрөндөр, арзан жана сапаттуу жер семирткичтер берилбейт. Эң негизгиси дыйкандарды окутуп, жер иштетүүнүн сырларын үйрөткөн эч ким жок. Азыр агрономдукка окуп жаткан Куандак кыргыз айыл чарба тармагын жаңы технологиялардын жардамы менен гана өнүктүрүүгө болот деп ишенет.
Агроном катары биз да ушу бүткөндөн кийин кооперативдерди түзүп, ошого жараша ар кандай жаңы өрөөндөрдү, жаңы технологияларды, техникаларды алып келип, ошол тармактан дагы өнүктүрсө дагы жакшы болот,
деди Куан Абдрасулов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Уктуруубузду улантабыз, эми кайрадан эл аралык темага кайрылабыз. Элин, сен өзүңдү 130 жашка чыкканда кандай чоң эне болоруңду элестете аласыңбы?
Эрлан, кызык суроо бердиң го. 130га чыкканда адамдар болот экен, мындай болбойт го?
Жаңылышасың. 27 мартта жер планетасындагы жашы эң улуу чоң энелердин бири карагандалык Сахан Досова туура 130 жашка чыкты. Жергиликтүү аткаминерлер Сахан апага белекке 10 000 теңге берип, андан тышкары карылар үйүнөн бир бөлмө сунуш кылышты. Хабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы Сахан апа тууралуу кеңири айтып бермекчи.
Бул күнү Азаттык Үн алгысынын казак кызматынын кабарчылары 130 жашка толгон Сахан Досанова чоң энени туулган күнү менен куттуктоо үчүн таң эрте Карагандага жол тартышты. Алар Сахан эненин үйүнө келген маалда аны жакын туугандары гана куттуктаганга үлгүрүшкөн экен. Сахан эне менен бирге чакан үйдө жашаган чөйрөлөрү Курал жана Жумагелди Аймакашевдер чоң апасына гүл берип жатканда алардын жубайлары ашканада тойдун камын көрүп атышкан. Сахан эненин тоңгуч жээни анын улуу кызынын кызы Гүлкайым Амиржандын айтымы таэнеси экинчи дүйнөлүк согуш маалында аман калган үч баласын качан төрөгөнү эсинде жок. Сахан эне алар согуш башталар алдында төрөлгөндөрүн гана эстеп калган. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктөгү жазуу караганда Сахан эненин улуу кызы Күлкен 1936 жылы, уулу Оразгали 1939 жылы, кичүү кызы 1943 жылы төрөлгөн. Үчөө тең азыр аман эсен өз апасынын кашында турат. Сахан чоң эненин туулган күндө ага жергиликтүү аткаминерлер келишти. Караганда шаар акимиятынын өкүлдөрү Сахан энеге таттуу гүл жана 10 000 теңге белек кылышты. Социалдык камсыздандыруу бөлүмүнүн башчысы Мария Кусаинова Азаттык Үн алгысына берген маегинде Сахан эненин небереси Нукен Алкешова аларга такай келип жардам сурап турарын, колдон келген көмөк берилип келгенин белгилеп, бул бөлүм Сахан энеге карылар үйүнөн бир бөлмө сунуш кылганын, бирок алар мындай сунуштан баш тартканын айткан. Эгерде алар каршы болбосо, карылар үйүнөн эки бөлмө беребиз. Бирок азыр кризис учурунда алардын башка бир үй берүү өтүнүч талабын аткара албайбыз, деди Мария Кусаинова. Дүйнөдөгү жашы эң улуу айымдардын бири катары таанылган Сахан Досанова турак жай үчүн кезекте 1664 деген номур менен турчу. Бирок өткөн жылы Сахан эне турак жай сурап арыз жазганда аны 1625 номурга жылдырышкан болчу. Сахан Досанованын небереси Гүлкайым жергиликтүү аткаминерлердин аракеттерине нааразылыгын билдирди.
Сахан эженин бар арманы бизге айтатын: өзүм өлүп кетсем мынау эки кемтар балага баспана керек дейт. Өзүнө 17 000 теңге пенсия алат бул киши. Так балат. Бизди ким тыңдайт? Бизди эч ким тыңдамайт да, киргизбейт ар бирден кийин,
деди Гүлкайым айым. Нурузун алдында Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Прагадан Карагандага телефон чалганда Сахан эне угармандарды Нуруз майрам менен куттуктап ак батасын берди.
Жага жылдары кутту болсун, дендери сак болсун, арсандар бийик, отарыбызга арлап тешип койсун, калкыбызга назыбыз көп болсун. Баспанам жок, мага үй бериңдер,
деген Сахан чоң эненин небере чөйрөлөрүнүн айтымында чоң эне акыркы 5 жылдан бери гана намазга жыгылбай калган. Ал өмүр бою орозо кармап келген. Дастыркон кандай гана түрдүү тамактарга толо болбосун, Сахан эне жанчылган буудайга сары май аралаштырып жегенди жакшы көрөт. Журналисттерден сиздин узак өмүр сүрүүңүздүн сыры эмнеде деген суроосуна Сахан эне дайыма эч качан таттуу жеген эмесмин, курут жана айранды жакшы көрөм деп жооп кайтарып келет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Турузу улантабыз. Сиздер Азаттык Плюс жаштар программасын тыңдап жатасыз. Аны бүгүн мен Элен жана Мирлан алып барууда. Өткөн жылы медицина тармагынан 1300 врач жана 800 чукул медайым Кыргызстан аймагынан чыгып кеткен экен. Саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалыматка караганда, учурда аймактарда ал турсун облустук ооруканаларда акушер-гинеколог, анестезиолог жана хирургтардын жетишпестиги байкалууда.
Ал эми азыр билим алып жаткан студенттердин көбү Кыргызстанда өз кесиби менен иштеп кетерин ишене беришпейт. Арасында окууну бүтүп эле чет өлкөгө кетебиз дегендер да жок эмес. Ханым Гүл Элкеева теманы улап берсин.
Азат Аттокоровдун атасы да, энеси да врач. Ошол себептен Азат бала кезинен эле врач болууну каалап, ушул окуу жайга тапшырам деп эңсеп жүрчү. Азыр эми ал медакадемиянын 4-чү курсунда окуп жатат. Бирок ал келечекте Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө иштөөнү ниет кылат. Анткени кийин өзү да азыр ата-энеси алып жаткан айлыкка жашагысы келбейт.
Жок, көбүнчө биякта 2-3 жыл иштеп эле старшим өтүп туруп анан за границу кеткенде эле пландар бар да. Ну, медакадемияда көбүнчө эле ушундай деп ойлошот. Анткени бияктагы айлык аз. И көбүнчө мындай криз болот па, көбүнчө ошо за граница кетип атышпа.
Ушул эле окуу жайдын дагы бир студенти актан Кыргызстандан кетпей эле өз кесиби менен катар башка бизнес ачууну максат кылат. Биздин шартта врач болуп эле үй бүлө бага албайсың дейт ал.
Жумуш табылбаса да башка жагынан таап кетишке умтулабыз. Второстепенный бизнес болот да. Обязательно любой жерде, например, учительдердики деле, ага эмелер, алардыкы деле өзүнчө экинчи бизнеси бар, биздики деле ошол болот. Бурса.
Саламаттыкты сактоо министрлигинен алынган маалыматка караганда 2008-жылы 1,5 000 чукул ар кандай адистеги врачтар, 800 чукул медсестра Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткен. Министрликтин кадрлар жана уюштуруу иштери боюнча башкармалыгынын жетекчиси Медер Исмаилов кеткендердин көбү региондордон деп белгилейт. Анын айтымында учурда айыл жерине жаш врачтар барышпайт. Ошондуктан ал жакта акушер-гинекологдор жана хирургтар жетишпейт.
Ошол көп кеткендер эме эле болуп атат. Ошо региондордон Жалал абаддан 132 врач кетти. Оштон эле Шаардан эле 21 врач кетти. Быйыл эле ушул өлкөдөн 746 медсестра бизден кетти республикадан анча. Семейный врачтар жетишпейт, азыр хирургтар жетишпей калды, акушер-гинекологдор жетишпейт. Например, очень дефицитный специалист анестезиолог-реаниматолог болуп калды да. Биз ушул депозитте киргизгенбиз, а бирок жаш врачтар дагы көп барбай коет. Депозиттагы проблеманы чечпейт. Жаш врачтарга жөнөтсөк үйү жок айердечи. Үй болсо дагы квартплата төлөш керек. Анда фактор болуп атат.
Дейт Медер Исмаилов. Биздин кийинки маекте Шайнура учурда Орусияда абаканда медайын болуп иштейт. Ал да айлыктын аздыгына мындан 1 жыл мурда тааныштарынын жардамы менен ошол жакка кеткен. Ал Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин көйүнүн турмушу оор экенин, ошондуктан жакын арада кайтып келүү планында жоктугун белгилейт.
Мен өзү Ошто больницаларда иштеп, акча же тамак кажет эле же башка кажет эле тааныштарга куурасага кетип калам абакан жака. Жөнөкөй эле мунда шприц андай мындай майда чубары клиенттерди алып келип, пациенттерди алар жаман көрөт. Азыр келейин деген оюм жок, келгенде эмне азыр кириш болуатса, жумуш жок болсо азырынча келбейм.
Ал эми медицина илимдеринин доктору, эксперт Рысбек Абдылдаев врачтардын жетишпестиги медицина тармагынын четиндеги гана маселе экенин белгилейт. Ал саламаттыкты сактоо тармагындагы мамлекеттик системаны талкаланганын, студенттерге билим берүү эскиче жүрүп жатканын Азаттыкка айтып берди.
Бүгүнкү күндө окуп аткан врачтардын, доктурлардын көбү, студенттерде мына мен көп көрүп калам жаштардын уровундарын абдан төмөн. Бул жерден биз формалдуу көп нерселер жасап атабыз дагы, а ичиндеги орусча айтканда содержаниесы өзгөрбөй атат. Халва халва дегенден эле ооздун иши таттуу болуп калат. Эми ошондой болуп атабыз да. Бул проблема бүгүнкү күндө медицинанын четиндеги эле проблема. Абдан татаал болуп калды дагы, кризистин ичинен чыга албай турабыз. Биз бир эле сөз менен чыгып атабыз да, бизде ошол реформа болуп атат, ошондон жыргап атабыз, сааплатоо болуп атат, акчалар көп түшүп атат.
Дейт Рысбек Абдылдаев. Адистер мындай маселелер өлкөдөгү социалдык экономикалык абалдын начардыгынан улам чыгып жатканын белгилешет. Мынтип отурса, бир канча убакыттан кийин Кыргызстанда жалаң карыган жана билим деңгээли төмөн гана врачтар калат деп болжошууда. Андыктан алар азыртан мамлекеттик чукул чаралар талап кылынарын кайталап келишет. Ханым Гүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Киндигимдин жашканы тамган жерим айылым. Балалыктан издерим калган жерим аялым. Бозалача.
Ушуну менен биздин бүгүнкү берүү соңуна чыкты. Аны мен Элем Күленбекова жана Мирлан Токталиев алып барды.
Соңунда адаттагыдай эле биз менен байланышуу даректерин эсиңиздерге сала кетсем, 31-61-60 бул биздин телефондук номер.
Кат жазам десеңиз электрондук дарегибизди айтайын. Жаштар электрондук маамылчы Азаттык чекит KG.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.
Бар жашоонун башаты, баркын билдим айылым. Эрке уулун кечирген, эгер болсо ай. торгой сайрап.